Bantuan kanggo keluarga. Didik anak. Piye nek anakku bosen? Mergo ora iso ing endi-endi, terus ya ora ana kegiatan, anake jenengan iso wae dadi bosen. Ben ora bosen, apa jenengan langsung ngongkon dheweke nonton TV utawa dolanan game wae? Pikirno iki. Pendapate wong tuwa. Hiburan iso wae malah gawe bosen. Ana bapak-bapak sing jenenge Robert ngomong, ana anak-anak sing luwih seneng nonton TV utawa dolanan game. Lah kuwi sing marai anak-anak bosen nek dikongkon nglakoni kegiatan liyane. Bojone sing jenenge Barbara ya setuju. Dheweke ngomong, nek kegiatan sehari-hari kan butuh mikir, kudu berusaha. Terus hasilnya ya ora langsung ketok. Nah, nek anak-anak kerep nonton TV utawa dolanan game, nek dikongkon nglakoni kegiatan koyo ngono ya mesti dadi males. Kakean dolanan media sosial kuwi ora apik. Mergo kerep ndeloki foto-foto utawa video-videone wong liya, anak-anak iso wae ngrasa nek uripe kuwi boseni. Cah wedok sing jenenge Beth ngomong, aku dadi mikir, nek liyane iso seneng-seneng, tapi aku mau ing omah wae. Terus, biasane bar dolanan media sosial malah tetep bosen. Cah lanang sing jenenge Chris ngomong, ya memang nek dolanan media sosial, aku dadi duwe kegiatan. Tapi bar kuwi ya ora ana manfaate. Ngerasa bosen malah ana manfaate. Ibu-ibu sing jenenge Catherine ngomong nek mergo bosen, anak-anake malah dadi kreatif. Dheweke cerita. Kerdus iso dadi mobil, kapal, utawa pesawat luar angkasa. Terus, selimut karo kursi ya malah iso dadi tenda. Makane, psikolog sing jenenge Sherry Tarkel ngomong nek pas bosen, awake dhewe malah luwih gampang berimajinasi. Catetan ngisor. Saka buku Reclaiming Conversation. Akhir catetan ngisor. Dadi, ngerasa bosen kuwi malah ono manfaate. Terus, ing buku Disconnected, disebutke nek awake dhewe dadi luwih kreatif pas ngerasa bosen. Kuwi kaya otot sing dadi tambah kuat, mergo terus dinggo olahraga. Intine, pas ngerasa bosen, anak-anak malah iso dadi luwih kreatif. Wong tuwa kudu piye? Nek keadaane cocok, ajakan anak-anak dolanan ing jaba. Barbara, sing mau disebutke ngomong, pas dolanan ing jaba, anak-anak dadi ora bosen meneh, mergo iso luwih kreatif. Ayat. Kabeh ana wektune. Wektu kanggo guyu lan wektu kanggo mlumpat-mlumpat. Pengkhotbah 3 ayat 1 lan 4 catetan ngisor. Kanggo dipikirke. Apa aku iso ngejak anak-anak dolanan ing jaba? Nek ora iso, apa ana kegiatan liyane? Bantunan anak-anak nggatekke wong liya. Ibu-ibu sing jenenge Lilian ngomong, aku biasane ngejak anakku nyaponi halamane sedulur sing wis tuwa, utawa masak kanggo mereka terus diterke. Kuwi wae wis gawe kami bahagia. Ayat. Wong sing seneng menehi bakal makmur. Wong sing menehi ngombe bakal diwenehi ngombe. Ulang bebasan 11 ayat 20. Kanggo dipikirke. Piye ben anak-anak seneng bantu wong liya? Dadi contoh. Komentarin jenengan soal kegiatan sehari-hari kuwi digatekke anak-anak. Ibu-ibu sing jenenge Sarah ngomong, nek awake dhewe kakean sambat bosen soal kegiatan sehari-hari, anak-anak ya bakal tiru-tiru. Tapi nek awake dhewe semangat, anak-anak ya iso dadi semangat. Ayat. Kanggone wong sing atine seneng, saben dina kuwi nyenengke. Ulang Bebasan 15 ayat 15. Kanggo dipikirke. Apa aku kerep sambat soal kegiatan sehari-hari? Nek pas bosen, aku biasane piye? Saran. Kongkonen bocah-bocah mikirke kegiatan sing menarik. Ibu-ibu sing jenenge Alison ngomong, kami sak keluarga biasane ngumpulke ide-ide soal kegiatan sing menarik, terus dilebokke ing kotak. Kuwi malah apik to? Pas anak-anak ngerasa bosen, aja langsung dikongkon dolanan HP utawa nonton TV ben ora ngrusuhi jenengan. Malah kuwi berarti anak-anak lagi pengen dikancani bapak ibune. Kuwi malah apik to? Michael karo Tami. Kesimpulan. Piye ben anak-anak ora bosen? Nek kaadaane cocok, ajaan anak-anak dolanan ing jaba. Pas dolanan ing jaba, anak-anak dadi ora bosen maneh, mergo iso luwih kreatif. Bantunan anak-anak nggatekke wong liya. Bantu wong liya kuwi iso marai seneng lan gawe ora bosen. Dadi conto. Nek awake dhewe semangat, anak-anak ya iso dadi semangat.